Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What a wonderful world.
Nei, det funket så fint å ha deg som gjest sist, så at vi har rett og slett blitt enige at du får litt sånn fast innpass som fast huspsykolog. Det kjekt å ha det
også. Oi, jeg er huspsykolog, faktisk.
Ja, ja, ja.
For dere andre,
ja, det
eller for lytterne.
Ja, det først og fremst for Øystein og meg og
okay, det
Hanso.
Ja. Ja, ja.
Kanskje litt deg selv også.
Litt meg selv, og du jo min psykolog.
Ja, det så deilig å høre. Det nei, vi hadde jo så trivelig på hytta sist. Nei, noen uker senere nå. Vært noen podcaster med Øystein og Hans Olav og Petter Skinstad om litt sånn uro i langrennsleiren og sånn, men vi skal egentlig spinne litt videre fra det vi pratet om på hytta. For vi dukket jo innom, det ble jo egentlig, det skulle egentlig være en prat om bare om livet som Norsemen utøver, og så ble det egentlig mer en prat om alt mulig annet, og livet og alt som skjer både før og under og etter en karriere.
Ja, for det jeg fant ut, det var mer det jeg hadde tenkt på de siste årene.
Ja, det
var det. Norsemen.
men før vi hopper inn i dagens tema som handler om noe som litt mer alvorlig, hvordan har livet vært sin sist?
Åh, jeg blir alltid litt... Hver gang jeg blir spurt om det, sånn, hvordan har du det, eller når jeg skal si noe om hvordan det faktisk har vært, så klarer jeg ikke å huske, for det går sånn i ett.
Ja, du har sovet i bilen, har du ikke?
Jo, det sant. Det sånne ting som det. Jeg bare, hvordan har vært siden sist, da blir jeg bare sånn, det sånn lang grøt, som jeg ikke klarer å skille fra hverandre. Jeg har sovet i bilen siden sist. Jeg har vært syk siden sist, egentlig. Jeg ble syk ganske, ikke så lenge etterpå.
Ja, er det såpass strengt hjemme at når du blir syk, så blir du kastet ut og må sove i bilen?
Ja. Nei, det er det ikke. Det er jo, med barn, så er det jo egentlig nesten luksus å få sove i bilen. Jeg hadde vært på en liten jobbtur, og der liker jeg liker å sove i telt, jeg. Når jeg på tur med jobb.
Ja.
Da var jeg riktig nok alene da. Jeg dro ned, jeg driver og veileder forskjellige barnevernsinstitusjoner, og så hadde jeg vært en tur ned på Sørlandet, og da hadde jeg sovet en natt i telt, fordi jeg synes det mye hyggeligere enn hotell. Jeg blir sånn zombie av hotell. Jeg liker det ikke. Og så går jeg rundt sånn der, det driter i alt. Når jeg går rundt med den komforten på hotell, så jeg trenger å våkne opp, være litt kald, fikse litt ting. Men så var jeg egentlig ferdig med å sove i telt på vei hjem, for da kjørte jeg bil fra Sørlandet, det mange timer i bil, og så ble det sent på kvelden, og så var E18 stengt omkjøring. Og det her, jeg blir så sint når det er omkjøring. Klarer jeg liksom ikke. Da tenker jeg at det er noen som er imot meg.
Universet straffer deg.
Universet straffer meg, og det virker som, for jeg er den eneste bilen på veien, så det virker jo veldig personlig. Dette er noen som gjør kun for å ta meg.
Ja, for det er ikke sånn snakk om at det er bare Lars som kjører, så da får vi bare offre Lars. Det er mer snakk om at vi tar Lars.
Akkurat. Det er tankene som går gjennom hodet mitt når jeg kjører alene på E18 sent på kvelden og skal hjem. Men da endte det med at jeg fant ikke veien hjem.
Du rotet deg bort?
Jeg rotet meg bort, og etter å ha kjørt over en time omkjøring, så kom jeg tilbake til samme punkt som jeg kjørte av E18. Så da bestemte jeg meg for at nå sover jeg i bilen.
Ja, det er jo...
Det gjorde jeg.
Ja, og terningkast på natta.
Det som er, jeg la meg på en pendlerparkering, så klokka 5, og da var jeg jo la meg litt sent, og sov ikke sånn veldig godt, og klokka 5 så er det jo fullt kjør på en pendlerparkering.
Ja, det er klart det er det.
Så jeg våkna klokka 5, og sov ikke sånn veldig godt frem til det heller, så Det var efter det jeg blev syk da.
Ja. Ja, men det høres jo veldig fint ut det da. Mm. Vil du spørre hvordan jeg har hatt det siste?
Ja, hvordan har du hatt det siste?
Jeg har hatt det veldig fint, bortsett fra at vi hadde en liksom karakterbyggende natt her om dagen. Nå begynner snart podcasten også, folkens, så bare, men jeg må bare få lufta det her, for det det ikke ofte jeg har...
Vi jo litt noen tema vi skal snakke om, har vi ikke det?
Ja, vi jo egentlig det. Jo, vi jo definitivt. Mm. Nei, for vi har jo en valp, den nevnte vi jo i forrige podcast også, den var jo med oss, eller valp, unghund det, 7 måneder gammel, og han har hatt en tann som har vokst litt feil, så den har gått liksom opp i gommen, og det ikke noe deilig. Så den har rett og slett vært inn, han har vært inne og vært i narkose, og så har den liksom kappet han egentlig av, og så har de på en måte satt kroner på den på en måte, så det sånn at tannet levende fortsatt, ja. men han har bevart den, men har det mye bedre nå. Men sånn narkose og sånt, du blir litt sånn lurven i magen av det ofte. Så han kom hjem og var egentlig ganske bra form. Og så fikk en mat og gikk på do på kvelden og sånn, og vi gikk og la oss. Og så sånn klokka 3 på natta, nå jo vi småbarnsforeldre, så vi blir jo vekt. Ja, det jo ingen netter som uten å våkne en gang eller to. Men ble så vekt at Felix som han heter, han hopper opp i senga. Og så lukter det litt sånn, det lukter litt fis liksom. Mm. Og så sier kona mi Marie at det lukter det drit liksom. Og så sier jeg, nei det sikkert bare Felix som har fjertet litt da. Og så sier hun, nei, det lukter veldig sterkt, og så jeg lukter på den, for han liksom fortvilet, han piper litt og sånn, og så jeg, å nei. Og alle hundeeiere som har hatt hund en stund, de har jo opplevd det her, og så går vi da, vi sover i kjelleren, så går vi opp, og så kjenner vi bare at den stanken blir sterkere og sterkere, og da har stakkars hunden hatt diarré, og løpt rundt, og vært så fortvilet, vi har ikke hørt den. Og han har så dritig og tråkket i skiten, og tråkket rundt i hele huset. Klokka da 3 på natta, så vi bruker da 2 timer og gjør...
Hadde dere på robotsøvsugeren?
Nei, det jo... Du ikke første som spør om det, sånn at vi har effektivt hadde malt systematisk gulvet, for den systematisk.
Ja, den systematisk.
Den tredje samme som å spraylakere gulvet. Så nei, vi brukte 2 timer på natta på å rense tepper, vaske gulvet 2 runder, skifte sengesett, og sønnen vår sover inn på rommet vårt, så vi vasket gulvet og skiftet på senga, og klarte å ikke vekke han. Lufte hunden, legge ting til vask, lufte, for lukta jo død og grønne jævler. Og så ser du på klokka at nå er det bare snakk om en, altså maks en time før morgenrevelin til junior går. Så det var 2 slitne mennesker på, ja, hva ble det da? Onsdag morgen. Da var det tøft, ass. Så, men det var en veldig lang intro.
Det var en min natt i bil. Du vant. Ja, du vant den natten der.
Ja. Men det vi skal prate med i dag, og det som har vært et par som har også spurt litt om vi kan prate litt mer om, det akkurat det her med, vi snakket om at du la jo opp triathlon-karrieren din etter at du ble far. Og at det der å liksom gå fra å være fullinvestert i noe til å plutselig bli en, i gåsøyn, og det ikke ment som noe negativt, men bli en vanlig fyr som skal ha en vanlig jobb og som skal smøre matpakke og levere i barnehagen og leve et veldig, veldig fint liv, men et veldig sånn annerledes liv enn det der fullkjørlivet som det å være fulltidsutøver. Mm. Og så har vi liksom snakket, vi har snakket mye om det rett og slett, hva er det vi egentlig har pratet om når vi har snakket om det, for vi bare tørt seg innom det. Mm. Og det jo basically noe som på mikronivå mange opplever med å være investert i et prosjekt på jobb, eller busse opp hjemme, eller altså, du har veldig sånn tydelig retning til at du kanskje har liksom bygd veldig mye rundt deg selv i lengre perioder, kanskje flere år, rundt et prosjekt, og så på en måte setter du strek da. Og hva etterpå? Så i dag så skal vi egentlig prate om det som i skiverdenen kalles for vasadepresjon.
Vasadepresjon heter det der, ja.
Mm. Det jo egentlig veldig fint begrep også, for at veldig mange av de som går på ski, da, de jobber jo hele sommeren, høsten, gjennom hele vinteren, og vasen ganske sent på sesongen, så det jo, for mange så det finalen, ikke sant? Og så går det som det går på vasan, og så sitter du der da, og så det ferdig.
Mm.
Og det jo egentlig den følelsen du beskrev at var litt sånn vanskelig da du slutta med triathlon. Hvem i all verden jeg nå, og hva skal jeg bruke tiden min på?
Mm.
Det jo tidens antiklimaks.
Det et antiklimaks.
Så,
helt klart.
Så nå skal vi prøve å dekke inn litt begreper jeg har drivet og kokkelurt og lurt fælt på, og som jeg har brukt veldig mye, men som jeg kanskje ikke har peiling på. Og en ting jeg hører, og som jeg også har sagt da jeg slutta med triathlon, at jeg følte at identiteten min rakna litt. Hva tenker du om det?
Ja, det var sånn jeg også følte det. Da du sluttet med dietene også. Nei, jeg kjenner det veldig igjen. Det var litt, jeg måtte, det sa vi vel i den forrige episoden også, at det var noe av identiteten min som ble borte, som jeg måtte prøve å bygge opp på nytt igjen. Mm. Sånn opplevde jeg det helt klart. Så hadde jeg jo noe å falle tilbake på, eller noe som jeg ikke bare falle tilbake på, men som tok veldig mye tid, barn. Ja. men allikevel så var det noe av det å prøve å lære å leve litt på nytt, som jeg kjente veldig mye på. Og jeg kan, men samtidig så, det går an å gjøre det også så lite her, som at, som du sier, små prosjekter med en gang vi er veldig inne i noe, om det er et prosjekt på jobb eller noe vi har jobbet mot, og så oppnår vi det, og så kommer det sånn antiklimaks. Og det var jo det var en sånn opplevelse, bare at det var litt større, for det var en periode av livet mitt som var over. Og det er klart jeg identifiserte meg med triathlon, akkurat som du gjorde. Vi identifiserte oss med triathlon da vi holdt på. Vi var inne i det, jeg husker den bobla, ikke sant? Hvordan det er å være inne i en sånn boble, føle seg litt spesiell, fordi man er genuint opptatt av watt, av terskelfart, av aerodynamikk, og skal man skjeve leggene, eller skal man ikke skjeve leggene, hvor mye sparer man på det, hvor høye sokker skal man ha når man sykler, hva slags trekk skal man ha på sykkelskoene, hva slags hjul skal man ha, altså det er så mye greier da, som bare kan sitte, jeg husker jeg satt genuint engasjert og diskuterte sånne ting, og følte meg i tillegg litt spesiell, for jeg er en del av denne klikken, ikke sant, vi er noen sære, folk som har valgt å fordype oss i det her, og så bygde jeg identitet på den virkelige interessen. Det som er morsomt med å se det nå, når jeg ser liksom den klikken utenfra, og jeg ikke er en del av den lenger, er jo hvor homogene vi er i den klikken. Ikke sant? Identitet handler jo om å på en måte finne et fellesskap. Vi er jo aldri helt alene i det. Så det var helt klart å falle utenfor, eller ikke være en del av den klikken lenger, var en veldig overgang. Og nå som jeg ser det utenfra, så tenker jeg jo at det var kjempesært. Jeg synes jo ikke det er, nå synes jeg ikke det er spennende lenger.
Nei.
Men det var en veldig overgang å komme ut og finne andre interesser. Da.
Ja, for identitet igjen, da, det er jo sånne ord som blir brukt veldig mye. Og for meg, sånn, i utgangspunkt identitet, det er noe som står på passet mitt, liksom. Altså Christian Horne og Nordmann. 1,89 høy og blondt hår, liksom, blå øyne. Nå har jeg jo gitt hele personalen min der. Mm. Men det er jo liksom ytterste konsekvensidentitet. Men her er det jo snakk om at du på en måte, du skriver Lars Christian Wold, triatlet, Lars Christian Wold, idrettsutøver. Mm. Men identitet, altså er det ord som også kastes ut der, liksom selvbilde, selvfølelse, selvtillit. Du som er fagmann, altså hva er egentlig skillnaden på der? Altså jeg bruker jo disse ordene veldig mye rundt omkring, liksom er selvbildet mitt, det har fått seg en rip i flaken, jeg har, altså selvfølelsen min er knyttet opp mot identiteten, så vet jeg egentlig ikke helt hva jeg snakker om her. Kan du hjelpe å strukturere opp deg litt?
Ja, jeg var redd du skulle stille det spørsmålet. det er litt sånn ironisk, jeg tror ikke jeg er alene som fagmann der, og nå at vi sliter jo alle med å virkelig klare å definere alle disse begrepene, og så er det så glidende overganger at jeg tror ikke jeg er alene om å synes det er litt vanskelig, altså selv om jeg kaller meg psykolog, så tror jeg ikke jeg er alene i psykologverdenen om å synes det er litt vanskelig å skille disse her ulike, litt sånn diffuse begrepene som i tillegg overlapper hverandre veldig mye, sånn som selvbilde, identitet, selvfølelse. Så tror jeg har en viss forståelse av det, men før jeg begynner å bevege meg på det, så har jeg litt lyst til at i den samtalen her, så litt sånn som Arne Næss, du anbefalte jo den boka, Livsfilosofi av Arne Næss, så åpner han veldig fint med at i denne boka er jeg ikke en fagfilosof, jeg er et menneske, og hvem som helst kunne skrevet denne boka om livsfilosofi, bare på grunnlag av å ha levd. Hvis vi kan ha en sånn, sånn samtale rundt det her, så blir det veldig mye tryggere for meg, da kan jeg slappe litt av, og ikke følge hjemme.
Er det en ting vi kan i den podcasten her, så er det å synse, så det er ikke noe problem.
Ja, det er veldig bra. Identitet, det er så, det tenker jeg handler om hvordan man ser seg selv, tenker jeg, altså hvordan, hva er det man karakteriserer seg selv som, også at det er noe av det, noe som er ganske likt over tid, og så tenker jeg det også er noe som du som du opplever at verden rundt ser deg som. Mm. Veldig ofte så knytter vi det opp til roller i dagligtale. Mm. Så knytter vi det opp til roller. Jeg er pappa, jeg er triatlet, jeg er psykolog, jeg er en fremragende bilist, ja. Først og fremst menn som innbiller seg det. Og de færreste er det. De fleste er jo akkurat helt vanlige. Og det er det som er som med identitet, at vi ønsker å finne et fellesskap i identiteten. Vi vil ikke være det alene. Samtidig så vil vi gjerne skille oss litt fra alle andre, ikke sant? Og derav det eksempelet med triathlon. En måte å skille seg litt fra alle andre, men ja. Så finner jeg også et fellesskap i det jeg skiller meg litt fra alle andre i. Mm. Så vi er jo egentlig, alle sammen er jo, når vi leter etter identiteten vår, så søker vi jo både det, altså vi ender opp med å være en helt vanlig fyr, sånn som du introduserte meg så fint.
Ja.
At det er det jeg, og det var jo også som triatlet, ja. Bare innenfor det miljøet, så var jeg en helt vanlig fyr innenfor et ganske uvanlig miljø.
Men i samfunnet for øvrig, en litt, sånn, litt blankere fjær kanskje enn resten har.
Ja.
Ja. Ja, for det er jo,
ja, hva mente du med det?
Nei,
ja.
Altså jeg tenker jo den der, at du ønsker jo å passe inn i det miljøet på en måte, ikke sant? Mm. Det er ganske homogen gruppe, triatletmiljø, akkurat som klatremiljøet er det, og fotballmiljøet, nå har ikke jeg noen peiling på det, for jeg alt med ball prøver jeg å unngå mest mulig, men det er jo litt den der, at når du på en måte kommer på jobb da, som der har du på en måte din rolle, ikke sant, og den er ganske avklart, du har en stillingsinstruks, og det er liksom, alle vet hva som er forventet av deg, de vet sånn cirka hvordan du løser problemet, mens du blir litt mer spennende kanskje, hvis folk vet at du ved siden av jobb, så er du klatrer da. Og det er litt sånn mystisk liksom da, så selv om du kanskje er litt sånn gråmus i det miljøet, så får du litt blankere fjær, sammenlignet med alle andre da. Så du ønsker, som du sa i sted, du ønsker å skille deg litt ut fra resten av flokken på en måte, men du ønsker jo også å liksom gjøre det på riktig måte da.
Ja, og så finne et fellesskap i det man skiller seg ut i da.
Ja, akkurat. Det er,
og det tror jeg de fleste søker det. De fleste søker et eller annet som jeg kan være litt sånn ekstra interessert i, altså noe som skiller meg litt ut fra alle de andre. Om det er, og det trenger jo ikke alltid å, altså om det er å være veldig genuint opptatt av å lage mat, eller om det er av en type bøker, eller om det er, men at man har noen interesser som skiller seg litt ut fra noe annet, det tror jeg er viktig for manges identitet.
Er det da identiteten? Altså,
jeg tenker det er en del av den.
Ja.
Men det blir jo en veldig snever identitet hvis det er identiteten. Mm. Da har du ikke så mye. Da blir du veldig skjørt hvis det plutselig, hvis ja, du plutselig slutter med triathlon, eller du ikke kan lage mat lenger, eller ja, hva du nå bygger identiteten din på. Så jeg tenker det er nok en del av den.
Ja, altså egenskaper og trekk, det er liksom det byggesteinene til identiteten da. Altså hva du er flink til.
Egenskaper, interesser, trekk.
Ja, hva du bruker tiden din på. Ja. Ja. Ja, men bra. Selvbild da.
Selvbildet, det er mye overlapp der, ikke sant? Men jeg tenker det er hvordan du ser på deg selv, hva du tenker om deg selv.
Ja.
Jeg tenker at jeg er en ganske disiplinert fyr, ganske vennlig, til tider morsom, til tider kunnskapsrik. Men samtidig så tenker jeg også om meg selv at jeg veldig ofte ikke er disse tingene også. Og det tror jeg er egentlig ganske sånn, og det er litt sånn overlapp i identiteten nå, tenker jeg. For jeg klarer ikke helt å skille de to. Men det å tenke på seg selv som noen, at man har noen tanker om seg selv som man også har en del fleksibilitet rundt, tror jeg er veldig sunt da, innenfor både selvbilde og identitet, når forskjellen er. Mm. Hvis ikke, så blir du veldig skjørt den dagen du finner ut at oi, jeg er en vennlig person. Men akkurat nå så gjorde jeg noe jævla slemt mot han fyren der. Jeg tuta eller viste fingeren i trafikken, eller ikke sant, skrek etter han stygt igjen, jeg ble sint på øyeblikket. Altså. Ja. Og så bryter det, jeg bare, jeg er en snill person, og nå var jeg ikke det. Så det å være liksom fleksibel i det, at man er ikke alltid det man tenker om seg selv. Mm. Det tror jeg også er en veldig sunn del av et godt selvbilde.
Ja, unntaken som bekrefter regelen.
Ja.
Men tilbake igjen til, liksom, til den der overgangen da, mellom det å være idrettsutøver og så plutselig være et vanlig menneske, eller vanlig menneske igjen, og så være helt vanlig. nå har jo du og jeg vært igjennom den der lille, det her jo veldig mildt altså selvfølgelig, men en liten sånn eksistensiell krise med hvem jeg nå? Og så finner man ut at det jo andre ting livet har å by på som, som vel så bra og kanskje veldig mye mer spennende også. Og man finner nye interesser og sånn, men har du noen sånne tips på liksom hvordan, si da, at du har hatt en jobb som har vært masse ansvar i og kanskje vært litt ekstra prestisje og litt sånn at onkel Peder han, når du i familieselskapet så liksom, ja, han jo mellomleder i en stor bedrift, han vet, har masse ansvar og masse personalansvar, han har så mye å gjøre vet du. Det liksom identiteten til, til onkel, og så mister han jobben. Hva, det noen liksom sånne, det noen sånne universelle råd på hvordan man på en måte kan opprettholde det ja, selvbildet eller identiteten på en måte, altså sånn overfor seg selv, for da kommer kanskje det med selvfølelse også inn i bildet her.
Ja, og vi kan gå litt inn på selvfølelse senere, minne meg på det, for det tenker jeg, den den jeg klarer i større grad å skille fra selvbildet og identitet. Men ja, hvordan finner vi liksom tilbake til seg selv ja, etter det? Det?
Ja, liksom førstehjelps, førstehjelpskitt da. Når du, ja, hvis du skulle miste jobben, kanskje miste, ja, komme ut av et forhold, holdt jeg på å si, altså at ting får en liksom brå vending da. Eller så enkelt som at du er fulltidsutøver, og så får du en eller annen ja, utmattelsessyndrom, long covid, du får et komplisert beinbrudd, du kan ikke fortsette å sykle. Hvordan, over, altså hvordan, hvordan er det man går til verks for å på en måte finne litt tilbake til seg selv og ikke, ikke gå helt i svart da?
Ja, jeg skal prøve å svare på det så tror jeg det veldig mange veier til å finne det, men jeg tror det vi fleste trenger jo et eller annet som vi kan finne en eller annen form for mening i så det å gi opp på en måte, og tenke at det, og lande på at det var det, nå er det ikke mer jeg kan finne glede i her i verden, eller, eller gjøre, eller oppleve, eller oppnå. Det tenker jeg en sikker måte å bli deprimert på. Og det tror jeg man kan kjenne seg inn. Det litt sånn post, hva du kalte det, post-vasan?
Ja, vasadepresjon.
Vasadepresjon, ikke sant? Ja. Det er jo en sånn, ikke sant? Det er jo, dette du har oppnådd et eller annet stort mål, og det ikke er lenger. Det er jo litt det samme å miste en jobb, eller noe du har holdt på med lenge, eller slutt med triathlon. Eller. Du, det du har jobbet mot så lenge, er det plutselig ikke lenger. Det du har hatt, det som har fylt dagene dine med mening, bare ved å gjøre det, bare være i rutinene, det er det plutselig ikke lenger. Det er klart at det blir jo et sånt vakuum. Jeg leste før denne episoden her, etter vår forrige samtale faktisk, så ble jeg veldig opptatt av det her med mening, og jeg begynte jo på livsfilosofi, Arne Næss, som du anbefalte, og begynte på en annen bok også, som jeg har fått anbefalt tidligere, A Man's Search for Meaning, heter den veldig passende, ikke sant? Av Viktor Frankl, som var en sånn eksistensiell psykolog som overlevde Holocaust, var fire konsentrasjonsleirer, og utrolig fascinerende bok, og utrolig fascinerende mann. Så jeg leste den, og nå snakket jeg med litt, hva var det, hvorfor begynte jeg å si det?
Ja, litt den der eksistensielle førstehjelpen da. Hvordan unngå, eller hvordan komme seg, eller hvordan finne mening, var det vel du kanskje begynte på? Så,
ja, jo, riktig. Og han også, han sammenlignet faktisk det med å, han kalte det eksistensielt vakuum, når det der jeg begynte, ikke sant? At du er i et vakuum, hvor du da kan oppleve et sånt eksistensielt vakuum. Det er ingenting å jobbe mot lenger. Og han skrev det at det var det mange som opplevde, kunne oppleve etter å slippe ut av konsentrasjonsleir. Et eksistensielt vakuum. Du hadde jobbet med å tåle lidelse i lang tid.
En dag til,
en time til ofte. Og så etter det så var det, du hadde sett for deg veldig masse ting, men så var det ikke noe, hva er det jeg skal, og så de ting du har sett for deg, møte den du er, barna dine, de du er glad i, de var det jo ikke ofte. Det var jo sånn vakuum, det jeg hadde sett for meg, det er her ikke, hva nå? Og så er det jo veldig skummelt å begynne å sammenligne det mest groteske som menneskeheten har opplevd med mer hverdagslige ting som det å miste jobben. Men da jeg leste den boken, da han gjorde det, så tenker jeg da er det lov. For da han også sammenlignet det med et eksistensielt vakuum av å kunne miste jobben.
Ja.
At du har ikke lenger noe, en mening, en eller annen retning, noe som gir deg noe å jobbe mot. Og da skrev han også, det kan kjenne det veldig igjen, at da kan man kjenne på ikke sant, en sånn ja, meningsløshet og mild depresjon og kanskje til og med en sterk depresjon, at man bare kjenner at, ah, hva er poenget?
Jeg bare bryte inn også, det er, og det er, du modererte jo fint, altså, men det er, når vi snakker om litt sånn eksistensiell krise etter å ha sluttet med triathlon, så er det er milde greier der, altså. Bare
det er milde greier.
Når vi snakker om Auschwitz her og krig og
ja, endelighet, så er det. Alt,
men mekanismen er kanskje det samme?
Ja, for alt eksisterer på en
skala.
Alt, altså, veldig mye, ja. Tenker jeg, eksisterer på en skala.
Ja.
Og dette er en av de tingene også, hvor ja. Du har den ekstreme varianten, som de aller færreste slipper å oppleve, og så har du den veldig milde varianten, som slutter med en idrett du er veldig glad i, som også er et sted på denne skalaen, ikke sant?
Ja. Men det her er jo, bare trekke det litt tilbake, for at det her, vi snakket litt sammen i sted, og så dukket det opp, du kom på et veldig fint sitat, nå blir det her, vi har ikke sitatordet, men vi prøver oss, det er Schopenhauer som har sagt, og det er at livet er en slags svingdør mellom lidelse og kjedsomhet. Mm-hmm. Og det her er jo egentlig akkurat det du snakker om nå, fordi at altså, han som satt i konsentrasjonsleir, og liksom målet ditt hele tiden er å overleve. Du er jo i lidelse der, ikke sant? Men du er jo en prosess da, som bare, det handler om, som du sier, liksom en minutt til, en time til, en dag til.
Mm.
Og så er det en forventning om at når jeg kommer ut, da skal jeg leve da.
Mm.
Og så kommer man ut, og så treffer hverdagen deg, og så kommer kjedsomheten da. Og en ting jeg tenkte på mens du pratet om det her, det var da jeg var i militæret, altså alle som har vært i førstegangstjeneste, de dimmer jo en dag. Altså de dimitteres, ikke sant? Så du har, i prinsippet så har du 12 måneder du er tjeneste, eller pliktet til å tjene kongeriket Norge, og så er det etter så mange dager så får du beskjed om at nå kan du hoppe ut og begynne på utdannelse, eller begynne jobb, eller gjøre hva faen du vil. Men nå eier ikke de videre lenger, eller gjør egentlig det, men nå slipper du i hvert fall da. Og jeg husker jeg hadde sånn dimmelenke. Hadde du det?
Nei,
det er sånn der,
det husker jeg ikke.
Nei, det er sånn lenke som henger fast i proppen på gamle vasker. Det er sånne kuler, sånne metallkuler, skjønner du hva jeg mener? Sånn metalllenke som holder fast propp på sånne gamle utslagsvasker og sånn. For der kan du klippe en og en sånn liten sånn metallkule med den Leatherman som du hadde forsvaret. Og da telte det opp hvor mange, jeg gjorde det når jeg var 100 dager igjen til dim. Ja. Så satt jeg klippet av, ikke sant? Og så gledet jeg meg at liksom, lenka ble kortere og kortere, ikke sant? Og liksom, i Schopenhauer sitt bilde der, så var jeg liksom i lidelse da, ikke sant?
Ja.
Og så var jo plutselig, så var det jo 10 klipp igjen eller sånt, ikke sant? Og så plutselig så skjønte jeg, hva i all verden er det jeg gleder meg så fælt til? For da var det jo liksom, jeg visste jo egentlig ikke hva som skulle skje. Altså jeg skulle jo begynne å studere, jeg hadde ikke peiling på hvordan det skulle bli. Tenkte at det skulle bli så rått, og så begynte jeg å tenke sånn, ja, men jeg vet det er noen ting som helst, hvordan livet kommer til å bli, jeg vet jo ingenting. Og så kom jeg ut, og så tenker jeg jo tilbake på det året som noe av det mest fantastiske jeg har vært igjennom. Jeg savner det fortsatt, liksom. Ja. 13, 14, 15 år siden da. Og det er jo noe av det kuleste jeg har vært igjennom, men jeg klarte liksom ikke helt å sette pris på det underveis der, for at jeg var så opptatt av å bli ferdig med det. Og det er vel egentlig litt det vi snakker om her.
Ja. Ja. Det er jo litt det vi snakker om, og der har du et veldig godt eksempel på hvordan vi ofte jager videre når det er eget, og glemmer å være litt i stedet og faktisk oppleve der vi er nå. Og det er jo egentlig, det du har der er jo et godt eksempel på det, å faktisk kunne være i det og oppleve det som det er nå, og ikke bare tenke at jeg skal forbi det, selv om det er mening i begge deler.
Mm.
Nå ble jeg veldig opptatt av Auschwitz her og hans bok, da, men til og med han skriver jo det at han klarte å finne mening i lidelsen her og nå.
Mm.
Ikke bare mening i at det skulle, i tanken om hvordan det ville se ut når det er slutt, men også mening i lidelsen her og nå.
Mm.
Så begge deler er noe vi gjør for å skape mening, tenker jeg. Og det der sitatet til Schopenhauer synes jeg er veldig, jeg har hørt det før, det gir veldig mening for meg, for det er noe jeg synes jeg kjenner meg så godt igjen i, at vi hele tiden har sånn, vi jager etter noe, skal oppnå et eller annet mål, og så oppnår jeg målet, og så kommer kjedsomheten, eller meningsløsheten, eller vasedepresjonen, eller norsemenndepresjonen, eller prosjekt på jobbdepresjonen.
Mm.
Den kommer litt etterpå, eller antiklimaks, som vi ofte kaller det.
Mm.
Og det gir jo vel, jeg tror alle kan kjenne seg igjen i det. Og så har jeg, men samtidig, så er jeg jo da kanskje litt, hvert fall ut fra det, jeg tror Schopenhauer, jeg har ikke lest voldsomt mye av Schopenhauer, ingen primærlitteratur av Schopenhauer.
Faktisk. Nei, nå sitter jo flottere med sitat
der. Ja, det litt sånn, det kan bli pretensiøst der. Men jo, hva var det jeg skulle si? Jo, jeg har blitt mer og mer opptatt av den andre delen som som du sier da, å klare å være til stede i øyeblikket, spesielt etter jeg fikk barn. Det har blitt klisjé, ikke sant, å være til stede i øyeblikket. Alle snakker om det, men det er jo fordi det er så viktig. Det er derfor ting blir klisjé. Og spesielt med barn, så snakker jo alle foreldre om det. Du må nyte det her og nå. Jeg fikk alltid høre da barna var små. Men i svarte da, hvordan skal jeg nyte og ikke få sove på nettene? Og så ser jeg tilbake på det, og så ser jeg litt tilbake på det med nostalgi. Det er såpass nært fremdeles at jeg husker hvor vondt det er.
Ja.
Men det er litt sånn nostalgi, og det å klare å finne det meningsfulle i til og med det da, det er jo virkelig en kunst. Og det tror jeg er veldig, jeg tror det er en viktig kunst.
Ja, for jeg, apropos det også, jeg jobber med en veldig stor og fin bedrift, og der er det jo, det kule der er at vi er såpass mange at det er egentlig liksom en speiling av samfunnet generelt. Vi er 700 mennesker. Men det jeg ser at ikke sant, en del av de kollegene jeg har, de har jo voksne barn som enten nylig eller ganske nylig har flyttet ut. Og jeg ser at jeg kjenner igjen veldig mye av måten de reagerer på nå som barna har flyttet ut. Med litt sånn som jeg følte på en måte når jeg liksom sluttet med triathlon litt sånn brått da. Eller ikke brått, men altså det ble bare sklei ut. Og så var det litt sånn... De har jo, og det her er mye sterkere selvfølgelig, men de har jo da identifisert seg med å være foreldre, og har jo liksom, timekalenderen har vært stappfull for de fleste der i 17-18 år, ikke sant? De har kjørt på trening, altså først skiftet bleier, og så har de vært i, hva det heter da, sånn, ikke AUF, men FAU, og de har vært i 17. mai-komiteer, og de har kjørt på fotballtreninger og svømmetreninger, og de har løpt med lekser, og de har vasket klær, ikke sant? De har vært til tjeneste for barna sine, ikke sant? Og gjort det man ønsker å gjøre for barna sine, være til stede. Og så plutselig en dag, så er det ikke behov for dem lenger, ikke sant? Og da, det er ikke at det rakner, altså, men det er liksom sånn, de blir veldig leise. Og så skjønner de plutselig, litt sånn som vi snakket om i sted, at det var ikke så gærent egentlig, skulle gjerne vært litt mer busy etterpå, da. For all den der tida, og det er jo kanskje det som skjer når du pensjonerer deg, ikke sant? At noen pensjonister er veldig flinke til å aktivisere seg selv og er frivillige og hjelper å måke snø i gata til naboen og liksom føler seg verdifulle. Og så er det noen som... Det var ikke så kult å ha fri hele tiden, liksom, da.
Nei.
Så,
og det er ikke det, vet du. Så nei. Det å finne et eller annet å bruke tida si på,
ja.
Om det er veldedighet, frivillighet, altså det er jo nok å ta av, det tenker jeg... Det unner jeg alle å ha.
Ja, for det, bare liksom sånn, apropos det der eksistensielle førstehjelpen da.
Ja, for det var litt sånn for å svare på det spørsmålet du egentlig stilte.
Ja, ja.
Nå må du bruke tiden sin på.
Ja, for det er jo litt den der, altså, ofte vi snakker om det her, liksom, hva er det identiteten egentlig er, og det at det liksom blant annet baseres på noen egenskaper du har da, som du har tilegnet deg gjennom noe. Om det er karate, eller om det er triathlon, eller om det er at du er flink på jobb, liksom da. Så har du jo sannsynligvis fått det bildet av deg selv, fordi at du har noen egenskaper som er positive. Og en ting som jeg har tenkt på er jo at de tingene som har gjort at man har blitt sånn passegod i noe, er jo, og det her har Øystein snakket masse om, og liksom... Og det er mange som er flinke på det her og inspirerer folk til å liksom bli en god utgave av seg selv. Og kanskje litt av førstehjelpen her er å prøve å liksom finne ut hva er det egentlig som gjorde at det her var gøy? Hva er det egentlig som gjorde at jeg lykkes med det? Og så prøve å kanalisere det inn i noe positivt. Da. For triathlon for eksempel, ikke sant? Jo, hvorfor ble du så god? Det er jo ikke bare, altså selvfølgelig så er du, der er du toppidrett, handler jo om gener og alt sånt også, men det er jo også liksom evnen til å konsentrere seg. Kanskje du er flink til det da. Kanskje du er flink til å se positivt på ting når det røyner litt på og er ubehagelig. Kanskje du er flink til å være systematisk liksom, og måle ting. Altså, det er sånne enkle ting som det. Altså, det er jo ting som er overførbart i veldig, veldig mye i verden. Da. Så jeg har jo tenkt litt tilbake på, for jeg føler jo at livet mitt fikk mye mer sånn, vi snakket litt om det her, at jeg er jo ikke noe sånn som er veldig god på å gjøre mange ting, eller en ting, men jeg er god på å gjøre mange ting, eller sånn litt god på mange ting. Og det er kanskje det som var litt sånn bra, da, at når jeg fikk mye mer tid til å ikke bade og sykle og løpe hele tiden, så fikk jeg jo tid til å gjøre andre ting, men det er veldig mye av de tingene som jeg på en måte har kost meg veldig med siden 2000 og 16 da. Mm. Det jo ting jeg bruker på en måte mye av de samme egenskapene til det, og det gjelder vel deg også i stor grad. Mm. At når du på en måte, du kanaliserer det bare inn i noe annet, og det kan jo være, trenger ikke å være idrett i det hele tatt, det kan være en hobby, eller det kan være barna dine, mm. eller jobben din, for den saks skyld. Jeg kjenner veldig igjen i jobben også, at jeg, noen dager er jeg veldig intenst interessert i treskruer, mm. Og liksom hvordan de lages, mm. hvilke egenskaper de har, mm. hvilke kunder som skal ha de ulike, hvorfor det en lur ting. Og så jeg merker altså, hadde du spurt meg for 4 år siden om at tror du du kunne satt deg litt inn i 3 skruer, mm. da hadde jeg sagt at nei, for faen, en skru jo en skru liksom, er det så forpurt interessert, men ja. Interessant.
Du inn i den bobla.
Ja, nå men nå jeg kjempe inn i det, ikke sant? Og bruker masse tid, så jeg ser at det en del av de egenskapene som gjorde at jeg identifiserte meg å være triatlet, da, de kom jo nå til syne i å sette meg inn i tyske treskruer.
Ja. Ja, det litt kult at du sier det, for du, jeg husker da vi snakket om det sist, så kom jeg med et sitat som jeg fant ut etterpå var helt feil, og det var at jeg hadde lest på Karl Johan, det er jo sånne sitater, ja. hvor det jeg hadde lest da. Leste jeg det tydeligvis sånn som jeg ville lese det, den gang jeg leste det, at da sto det, ifølge meg, det du gjør fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Altså ikke sånn som du driver med, med å holde på masse forskjellige ting. Ja. Gå all in for Norseman, og kun det. Ja. Det var min forståelse, ikke sant? Og så viser det seg at det sitatet, det er jo ikke sånn det i det hele tatt. Det er den du er, og det er et Ibsen-sitat, fant jeg ut etterpå.
Ja, ja.
Den du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Ja. Og ja, det er jo ja, for det er jo helt i mer retning av det du egentlig driver med.
Ja, ja, ja.
Altså, de egenskapene du har i en ting, bruk de i andre ting. Også, sånn kan man jo tolke det da.
Ja.
Ikke å, ja, å gå virkelig ei det da.
Ja.
Ei det.
Ja, men du, det gir jo veldig mening da, og det er jo og det var liksom deilig å høre også, for det hørtes mye mer, hørtes litt mer nyansert ut samtidig som det er veldig sånn konkret da.
Ja,
for det er jo
et hyggeligere sitat egentlig.
Men det her, apropos Arne Nestad, nå ligger den boka her, for du skal tydeligvis levere tilbake til meg da. Noe som du er på besøk i dag, så sitter vi hjemme.
Nei, det skal jeg ikke, på ingen måte.
Oh, nei, ikke, det ikke ferdig,
nei, jeg tok meg bare for å vise at jeg holder på.
Nei, vi sitter for øvrig inne på kontoret her hjemme i Nittedal nå. Det har fått besøk av Lars en sen søndagskveld. Men han snakker jo også om det her, å stille seg et spørsmål innimellom, hvem er jeg?
Mm.
Og hva vil jeg? Og er jo litt den der kanskje at liksom, heller tenker på at den du er, det er jo på en måte et sett med verdier og hva du ønsker å være som menneske, og så er på en måte den der, de hattene du har på deg da, i stedet for å bruke ord som identitet og selvbild og sånt, eller bruke hvilken hatt du har på deg da, at de heller bør resonere med hvem du faktisk er, og at måten du utøver de tingene på, at det er noe som henger med sammen med liksom hva slags menneske du er da.
Mm.
Og heller tenke på hvilke egenskaper er det jeg har som gjør at jeg kan gjøre det på en bra måte.
Mm.
For jeg føler at liksom, jeg jobber jo i en salgsbedrift.
Mm.
Og der er det veldig mye snakk om, skal du satse på store kunder, mange små kunder, en blanding. Det blir litt sånn som aksjefond og aksjer, ikke sant? At ja, du kan tjene jævlig mye penger på bette på en aksje som veldig billig og som kanskje kan bli kjempedyr, ikke sant? Og gå 100 ganger da. Men de fleste, de nyter jo godt av å sette pengene sine i liksom breie, billige indeksfond som dekker et stort, trygt, lite svingende område.
Mm-hmm.
Og jeg føler at også, i salg så er det ikke sånn at har du 2 store kunder, altså mister du 1, så er det jo fucked, ikke sant? Mm-hmm. Men hvis du har mange små kunder, og så mister du 10 av de da, mm-hmm. Du gjør ikke det så mye, for du har liksom 340 til da. Og litt sånn føler jeg kanskje også liksom, at hvis du på en måte investerer veldig mye av deg selv i noe du ønsker å være da, bare for å få litt sånn som vi snakket om i sted, litt blankere fjær på jobb da, være en påfugl som stikker seg ut litt ekstra, ikke sant? Så legger du veldig mye av, av deg selv inn i en identitet som kanskje ikke heller resonerer så mye med hvem du er da. Det er et veldig langt resonemang der da, men så er jo fallhøyden veldig stor.
Mm.
Så jeg tenker jo også, liksom, så, jo greit, da, nå var det ikke noe mer triatlering på en måte, men det skal jeg tåle greit, fordi at grunnen til at jeg drev med det er jo at jeg akkurat det fint, og det kan jeg, egenskapene kan jeg bruke på noe helt annet også.
Mm.
Og jeg har flere interesser.
Ja.
Ja. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ikke sant? Og da gjelder det å klare å finne interessene hvor du oppnår noe av det samme, da. Den mestringen og den lidenskapen, det fellesskapet,
tilhørigheten,
ja, fellesskap, tilhørighet, ja.
Men når det sagt, altså, nå høres det som jeg veldig forsiktig, at liksom, man skal ikke investere noe av seg selv, liksom. Det er ikke meningen, det er, altså, poenget her jo mer det at man skal ikke, altså ikke mist så mye av deg selv i noe at det helt krisen når du på en måte detter sammen. Det jo liksom det som poenget, altså bygg korthuset ditt på en måte som gjør at du ikke avhengig av ett kort. Da.
Mens, nå vi sånn, vi kunne jo, hvis vi skulle dratt den diskusjonen her videre, så kunne vi jo gått inn på den, det som var en diskusjon for noen år siden, der, kanskje fremdeles med hvorvidt toppidrettsutøvere skal ta utdanning på siden, ikke sant? Det har jo vært, husker jeg, det var en stor greie for noen år siden. Og da, nå vi jo inne på det, tenker jeg. Nettopp det var, var med etterpå. Og var med det også underveis for så vidt, og det å kunne kjenne på at ja, akkurat nå er det dårlig en periode, det er deilig å kunne tenke på noe annet også.
Mm.
Og jeg er jo mer på det da, helt klart, at jeg tenker at det er fint å kunne ha flere ting å spille på. En ting er, ja, som idrettsutøver skal jeg ikke uttale meg for hardt hva som det riktige på den ene eller andre siden. Jeg tror det veldig individuelt hva folk trenger. Men som menneske, altså for å kunne se tilbake på livet sitt og tenke jeg har hatt et rikt liv, så tror jeg det gjelder å investere litt bredt da, som du sier.
Men også ta litt risiko, for at og det også et poeng da, som sånn, nå føler jeg at vi gjør jo også, vi sier jo veldig mye noe som går i retningen av å være litt forsiktig, liksom, ikke legge for mye av deg selv, og det er heller ikke poenget.
Vi har nettopp investert litt mer enn vi burde i en aksje, er vi ikke det?
Ja, det...
sånn bokstavlig talt.
Ja, og det er jo... Og det er jo poenget, altså, at jeg tror også at liksom, skal livet føles spennende og meningsfullt, også, så må du også gå ut av komfortzonen innimellom og legge litt mange egg i en kurv. Da. Ellers så vil jo på en måte ikke livet være noe spennende heller. Og det er jo ikke meningen at man liksom, vi nå sier at det er med bare unngå å gjøre ting. Unngå å investere noe av deg selv i noe som helst. Det er ikke poenget. Poenget er jo bare det der liksom, å være litt klar over at blir du veldig monoman, så er fallhøyden veldig stor. For det er klart at hvis du har lyst til å oppnå noe som er litt mer enn bare helt gjennomsnittlig, så må du jo nødvendigvis også bygge litt mer av identiteten din rundt det du
det
gjør.
Ene tingene.
Og det er sunt. Det er jo veldig sunt. For det er jo litt sånn tilbake til Schopenhauer, at hvis du bare unngår å gå gjennom lidelse, da, så vil du jo bare ende opp med å kjede deg. Da vil jo livet bare være kjede, som ikke har noe kontrast.
Nå fikk jeg veldig lyst til å hoppe over til et tema som ligner, som vi nesten har vært innom, men som vi kanskje ikke har vært helt innom.
Ja.
Og det er jo nettopp det med kontraster, da.
Ja.
Som jeg har blitt veldig opptatt av i det siste. Uten å ta bort poenget ditt, jeg er helt enig. Man må følge interessen, ikke sant, og gå inn i ting man er opptatt av, og gjerne flere ting. Det tenker jeg er veldig, man skal ikke, det er viktig å undersøke det, vi sier ikke at man ikke skal prøve.
Nei.
Men det med kontraster, det har jeg vært veldig opptatt av, spesielt etter at jeg ikke begynte å tjene litt såpass godt med penger, at jeg kan ha et sånn relativt komfortabelt liv, ikke sant? At da jeg var student, så spinkte jeg og sparte på alt, og jeg satte veldig pris på når jeg sov i en god seng, eller når jeg hadde råd til to roastbiff på brødskiva. Ja,
for nå må jeg bare bryte inn og si at når du sier at du tjener bra, så er det jo, du har jo en ganske gjennomsnittlig
lønn. Det er en helt gjennomsnittlig lønn.
Ja, men, og det er jo det som er så gøy, at du er jo det mest sparsommelige menneske jeg kjenner. Fortsett.
Men det er også litt fordi jeg merker for mye komfort,
da ender jeg
på kjedsomhet. Da.
Mm.
Og det var litt som jeg introduserte episoden med også. Hotell,
ja.
altså det går greit litt en natt på hotell, helt supert. Men så begynner jeg å gå inn I en sånn sånn kjedsomhet, sånn zombie-modus.
Ja, det for enkelt, alt
det for enkelt, alt fiksa, det nettopp det, og det ikke, det gir meg ingenting.
Ja.
Det som gir meg nå jo nettopp å, for å sette, og tror jeg, det, jeg snakker jo veldig ofte om det her, for jeg veldig opptatt av det, så kan det være at det går på repeat. Men eksempelet jo med, hvor du virkelig får satt det på spissen, jo på vidda, hvor du går over fjellet, fryser, du på det helt grunnleggende behovene, du vil være varm, du vil ha mat, du vil ha vann, og du vil hvile deg.
Mm.
Og da gir det så enormt med mening. Å bare komme inn I teltet og bli varm, det den beste følelsen noensinne.
Mm.
Mye diggere enn en tiretters på et eller annet luksushotell. Mye diggere, ikke sant? Og den real turmaten du spiser når du legger deg I posen og varm, den smaker jo 10 ganger bedre enn det beste måltidet du kan få når du har spist jevnt gjennom hele dagen.
Mm.
Altså, det nettopp de kontrastene der som jeg bare søker I hverdagen, og som jeg tror, vi snakket jo litt om det før I episoden, jeg tror jo at, at vi jo på vei mot et samfunn som har blitt, som for mye I komfort, ikke sant? Det blir for mye kjedsomhet, vi har ikke nok kontraster, da, fordi vi trenger dem ikke.
Mm.
Og så det klart at livet treffer oss, vi får jo kontraster enten vi vil det eller ikke, men de hverdagskontrasten, de små kontrastene som vi har kontroll over, de tror jeg veldig mange unngår, sånn som å sykle til jobben som du gjør, ikke sant?
Mm.
Og nå får jeg lyst til å snakke videre, men jeg vet ikke om jeg skal det, fordi du har kanskje noen tanker du også.
Nei, men det jo, ja, det jeg tror jo liksom den der, det å, vi lever jo veldig, det jo et sånt paradoks da, at vi, hvis Schopenhauer har rett alt der på å si da, det tror jeg han har, og så tror jeg liksom bare sånn, det jo sånn basically behov for alle mennesker å føle at det behov for en.
Mm.
Altså at det, at du ikke bare en sånn aktør som eksisterer I verden uten å ha noen ting å si. De fleste av oss vil jo på en måte tro at vi har en grad av selvbestemmelse og påvirkning på folk rundt oss, at det noe som trenger oss da.
Mm-hmm.
Det merkelige her da, jo at vi investerer alt som finnes inn I å være unyttige. Altså vi har, du har jo en sånn der robotgrasklipper, vi har begge to robotstøvsugere, en I hver etasje faktisk.
Mm-hmm.
Vi har jo på en måte kjøkkenapparater som gjør nesten all jobben for oss hvis vi vil, ikke sant? Altså det du kan komme inn I huset ditt, og så kan du liksom ha innstilt lysa på at de skal skru på seg selv, så du slipper å liksom trykke på en bryter.
Ja, nå har ikke du, jeg vet at du har nesten ikke sett noen filmer, så, men jeg tror 99% av lytterne våre har sett filmen Wall-E,
ja.
Og de som ikke har det, se den, og deler deg og Kristian. Se Wall-E. Ifølge meg I hvert fall, og mange andre for så vidt, jo en av verdens beste animasjonsfilm, ikke tegnefilm. Hvor da menneskeheten inne på sånt romskip fordi verden har blitt ubeboelig, og de kjøres rundt I rullestoler, og alt bare fikses for dem. De jo styrt av maskinen, ikke sant, uten at de vet det selv engang. Og den jo satt veldig på spissen, men det jo så gjenkjennbart, vi er jo litt, ikke bare litt, vi jo på vei dit.
Mm.
Altså, vi jo på vei dit. Og når disse rullestolene ikke funker lenger, så det jo, da de helt lost. Altså, de er helt avhengige av disse maskinene, de klarer ikke å fungere på egen hånd, og de utretter jo ingenting selv,
mm.
Det maskinene som gjør alt for dem. Og der jo, det jo det vi søker, ikke sant? Fordi vi jo late av natur. Altså, alle jo late av natur.
Mm.
Det tenker jeg, det henger jo sammen med å overleve. Når vi har muligheten til å være late, så vi det.
Mm.
Og da det veldig vanskelig å forvente at man skal påføre seg selv sånne, ja, ubehag, da, som man egentlig ikke trenger, fordi man har en robotstøvsuger. Ikke sant? Jeg også robotstøvsuger. Jeg har ikke tenkt å støvsuge en eneste gang resten av mitt liv. For det trenger jeg ikke. Så det veldig godt. Ja, jeg tenker den der, både den følelsen av å kunne være nyttig, og den følelsen av å kunne slite litt før man får oppnår godene. Nå, jeg tenker de fleste... bare det at vi kan gå i butikken og kjøpe mat, ikke sant? Mm. Vi får ikke noe forhold til maten. Mm. Vi bare får den servert nærmest, ikke sant? Man trenger ikke å gå på butikken engang, man får den servert på døra. Man trenger jo ikke å lage den engang, man kan jo få den ferdig på døra, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det noe, man får ikke noe forhold til bare å faktisk legge ned et hardt stykke arbeid for å få tak på ingrediensene, lage de, sitte der med måltidet. Det gir jo en helt annen opplevelse.
Og det jo, jeg tror jo på en måte... kanskje også derfor de der liksom periodene man har investert litt ekstra mye av seg selv inn i noe blir så såre når de blir borte da.
Ja.
Nettopp fordi du sier for at det kontrastene som gir oss mening, men sånn, hvis vi skal prøve å oppsummere litt da, Lars, så er det jo
vi på oppsummering allerede?
Nei, jeg tenker vi skal spinne en stund videre rundt det, altså, men det bare for å trekke det litt ned, for at det er jo, det her er jo et litt sånn ullen tema.
Mens du snakker med oss, må jeg bare ta med denne genseren.
Ja. Lars har jo noe på seg, du får bare klede, skal jeg ta og beskrive hva som skjer. Lars har jo på seg, som psykologer flest, så har han på seg sånn turtleneck-ullgenser.
Ja, siden jeg fikk høre jeg skulle være hudpsykolog, så måtte jeg ha på meg psykologgenser.
Ja, for dette her er noe som de har jo helt sikkert en sånn der verdenskonferanse, der de snakker litt om hvordan de skal te seg og kle seg. Og da har de blitt enige om en gang sånn, rundt den perioden Seinfeld lagde episoder der de hadde psykologer som kom, så ble de enige om at de skal ha på seg en halvtedsittende turtlenecks. Gjerne gå med runde briller også. Men
de står du for da.
De står jeg for. Men prøv å liksom trekke det litt ned igjen da. Altså, det er jo liksom, livet er så komfortabelt, men også så uniformt, og de fleste har en jobb de går på 8-4. Og hvis du har liksom vært toppidrettsutøver alene, så er det jo, da vet du jo sannsynligvis også at du lever et veldig spesielt liv, ikke sant? Så det er jo kanskje litt det der frykten, nummer en, frykten for hvem er jeg nå, fordi du har knyttet veldig mye opp mot den personen du tror du er, holdt jeg på å si. Mm. Men også litt den der, at nå blir du som alle andre. Du mister liksom de blanke fjerna dine litt. Men hvis du skal liksom komme med et råd da, nå har vi jo snakket veldig mye om det, og snakket om mye bra, og det er jo, du sa akkurat det her med at mennesker er jo liksom programmert til å søke komfort. Og det som kanskje er liksom vanskelig når du har gjort noe over tid da, som har vært utfordrende, og du har kanskje ikke satt pris på det selv engang, fordi at jeg husker de årene som jeg trente hardest mot konkurranser, så var jeg, kan ikke si at jeg var så veldig lykkelig underveis, jeg tenkte veldig mye på, herregud, jeg glemmer at det blir ferdig, for da skal jeg kose meg da. Mm. Og så kom den der vasadepresjonen, ikke sant? Mm. Men det er jo helt naturlig at du på en måte blir liksom tiltaksløs også, for at du det er jo ikke sunt for et menneske å ha ubehag, ikke sant? Sånn at når du på en måte får den der lille vasadepresjonen, så husk også, nummer en, hvilke egenskaper er det jeg har som jeg kan bruke til noe
annet. Og da snakker vi om vasadepresjonen mer generelt.
Ja, ikke sant? Ja. Det gjelder jo alt om det er et prosjekt på jobben. Ja.
Antiklimaks.
Antiklimaks. Om du har blitt pensjonist, og kanskje ikke var klar for det. Altså antiklimaks da. Finn hvilke egenskaper du har hatt som har gjort at du har lykkes i det du har vært, og så prøv å liksom bruke det på noe nytt. Og så nummer to, den der latskapen som fort kan komme, den er helt naturlig, og den føler alle på. Det er jo derfor vi overlever, ikke sant? Hvis det er en tiger i nabolaget, så er det, liksom, det er tryggere å bare holde seg inn og håpe at tigeren ikke kommer og ta deg, ikke sant? I stedet for å komme seg ut og ta livet av den, da. Som på langen er det lureste. Så det er jo liksom den der, ta deg selv litt i nakkeskinn, og så prøv å finne noe annet du kan være flink i. For hvis du har, og det er jo helt oppriktig, har du vært flink til å gjøre noe, eller trenger ikke å være flink til heller, men bare liksom har gjort noe veldig mye, så er det jo, faen, du klarer å få til noe annet også, liksom. Det er, du må bare prøve å finne en kanal og gjøre det. Og det her har jeg en ting som jeg bare, dette hadde jeg en veileder på NIH, på idrettshøyskolen som sa til meg, og det er jævlig godt sagt, for jeg husker at jeg lurte veldig på hva jeg skulle skrive master om. Hadde ikke en ringeste anelse. Og så husker jeg at Dag Vidar Hanstad, han så liksom alvorlig på meg og sa, vet du hva, det er ikke så fryktelig farlig hva du skriver om, for at uansett hva du skriver om, når du bruker så mye tid på å sette deg inn i det, så blir alt interessant, og jeg mener alt. Mm. Og det er et kjempegodt poeng, for det er, og det stemmer apropos at jeg er veldig into 3 skruer om dagen. Mm. Og det mener jeg, alt er interessant når du setter deg inn i det.
Ja, det er sant, altså. Det kan jeg kjenne meg inn i. Jeg må legge til det du sier der. Mm. For nå snakker vi jo veldig det å oppnå noe, og det å bruke sant, prestasjoner, og at man finner alltid noe man er flink til. Samtidig så tenker jeg det er jo også noe i det, som vi allerede har sagt, men det å klare å nyte veien til målet.
Mm.
Og det innebærer jo nettopp å klare å sette pris på ubehaget også.
Mm.
Ikke bare oppturene, selvfølgelig. Det er jo lettere å sette pris på når man mestrer noe, og alt det gøye med å jobbe mot et mål. Mm. men ubehaget også, tenker jeg, noe å sette pris på.
Mm.
At det her, det gir noe det, å klare å mestre ubehag, og det snakker, ja, det jo mange som kan kjenne seg igjen i det, tror jeg. Så prøv å, ja.
Vær
til stede i det også, tenk at det også har en, ja, har en betydning. Mm. Det har jeg også blitt mye mer bevisst på i det skulle jeg ønske jeg jobbet mer med da jeg holdt med triathlon, men det å faktisk være til stede og mindful, da, det jo det moderne begrepet på det, ikke sant? Være oppmerksomt nærvær, det det vi snakker om nå, som alle snakker om for tiden, av en grunn da. Det jeg øver meg på også i trening, å være bare, ikke prøve å flykte fra for eksempel intervalløk, men være til stede i å kjenne på følelsen av at sånn, så vondt er det nå, og da blir det mye mer håndterlig. Og nå fikk jeg lyst til bare, siden vi i gang med å sitere filosofer, så vet jeg at litt sånn pretensiøse må få lov til å være, får vi ikke det?
Jo, det vi får høre det i kommentarfeltet, hvis vi, så det bare kjører på.
Ja, og så det sikkert noen som finner det, men det ikke sånn, det var ikke sånn det var, ikke sant? Så forrige gang vi siterte helt feil. Så
det feil.
Det. Men sånn jeg forstår det, i hvert fall, det gir mening for meg. Så var det vel Spinoza som sa det, at hvis du har en lidelse, eller en følelse som en lidelse, hvis du går inn og virkelig beskriver den, og lager et veldig tydelig bilde av den, så slutter den å være en lidelse. Og det jo, det akkurat det, jeg tenker jo det det mindfulness handler om, bare beskrive det, få en forståelse og et bilde av det, så blir det mye mer håndterbart. Jeg kjenner det når jeg løper intervaller, og klarer å være så til stede, og ikke tenke, å, nå det så mange sekunder til jeg ferdig, men tenker jeg, å, sånn følelse nå, ja, det dette håndterer jeg. Så det så mye lettere, bedre håndterbart. Og det sykeste som jeg hørte nylig er at det finnes studier på det her, det innenfor styrketrening vel å merke, men at hvis du mindful i styrketreningen din, så har du mye bedre effekt av treningen. Og det ganske sikkert gjelder på kondisjonstrening også, vil jeg gjette da. Så det jo, jeg tenker den er jo, den så viktig å ha med seg, alt fra de bittesmå tingene til de mer store, som å ha barn, ikke sant? Det å nyte å ha barn, som jeg prøver å være. Jeg veldig opptatt av om dagen, da, som jeg absolutt ikke alltid klarer, men jeg prøver så godt jeg kan. Eller i hvert fall være til stede i det. Det ikke, nyte jo noe litt sånn, ja, det jo ikke alltid man gjør, selv om man til stede. Men,
det Nei, men der, jeg tror vi har fått det litt sånn ustrukturert prat i dag, men samtidig det ustrukturert
tema. Ja, så håpet jeg at du skulle
strukturere
det helt, så jeg bare lente meg helt tilbake på det.
Ja, ja. Nei, men jeg føler at vi kommer igjennom mye, Lars. Det er litt sånn, for å sette et bilde på det, altså, har du hatt på deg dress hver dag en periode, og så brenner dressen, så går livet videre hvis du må ha på deg vann i klær også. Og har du noe, jeg har jo et sånn tanke på hva som gjorde liksom den overgangen litt bedre for meg. Og for meg så var jo det kanskje litt ekstra det samme som for deg. Altså, vi var jo aktive utøvere i 20-årene, og så la vi vel opp sånn når det begynte å nærme seg 30.
Mm.
Og det vel liksom en stor overgang for mange i den perioden, for du ferdig utdannet, og du begynner å jobbe, du stifter familie, og mye som skjer på en gang egentlig. Så du endrer veldig mye. Men det som jeg synes gjorde at det skrev litt bedre, var at jeg fant ut at jeg må jo fortsette å trene og sånn. Så jeg begynte å klatre. Det var egentlig litt tilfeldig.
Mm.
Jeg har jo kjempemye høydeskrekk. Så for meg så ble det et kjempeprosjekt, bare å overvinne høydeskrekken, og så lære meg noe nytt, og ende opp å komme i et nytt miljø, og se nye mennesker, og folk som var litt annerledes. Det var spennende. Lese nye bøker, få nye idoler, ikke minst. Nye folk jeg så opp til. Så apropos det vi snakket om i sted, liksom å ta seg selv litt i nakkeskinn, og så bare se, det jo andre ting jeg kan prøve på. Spille gitar, eller lære seg å bygge vanskelig Lego, og så kom deg opp og finne et nytt prosjekt, rett og slett.
Det med klatring, det håper jeg du kan ta opp igjen, for det, jeg fikk jo den interessen rett etter at du begynte å dabbe av for deg. Det så synd jeg ikke kan gjøre det.
Det sånn kanon, da.
Stafett. Men det ett tema som jeg har sittet og tenkt på en stund, og som jeg, nå begynner jeg å bli usikker om vi skal komme tilbake til denne episoden, eller om vi skal snakke om det senere, men selvfølelse.
Mm.
Ja. Det jo, skal vi gå inn på det nå?
Ja, vet du hva? Jeg tenker at det kan være en fin måte å runde podden på også litt. Ja. At vi har, nå har vi snakket veldig om liksom, hvilken titel er det vi har i passet vårt på en måte.
Mm-hmm.
Hvordan håndterer det når det strykes.
Mm.
Kan vi ikke ta touch litt innom selvfølelse da? Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg.
Nei, altså selvfølelse, tenker... Nei, nå vil jeg veldig lyst, jeg har lyst til å spørre deg, hva tror du det betyr? Hva tenker du om det? For den, så slipper jeg å komme med en fasit her, så det det vi definerer det som. Også.
Det så enkelt som at man liksom har det bra med seg selv? Ja. Du har en sånn positiv... Altså, liksom du tenker på, altså, tenker på deg selv, og så tenker du, ja, jeg litt av en fyr.
Nei, det tenker jeg mer selvbilde. Okay. Det mer hvordan du tenker om deg selv.
Ja. Eller det,
men jeg tenker å ha det bra med seg selv, det tenker jeg mer mot selvfølelse. Ja. Så det jo klart overlapper der da, ikke sant? Ja. Det påvirker hverandre, men
Er det som jeg god nok type? Er det selvfølelse?
Ja, kanskje litt, men også litt selvbilde. Nå skal jeg prøve å forklare det. Jeg tenker det mye mer. Det mye mer. Det der vi alle blir forvirret, ikke sant? Ja. Men det, jeg tenker det mye med å ha det bra med seg selv. Det hvordan man, det og hvordan man føler jeg tenker det handler mye om hvordan man føler om seg selv. Altså hvordan man, i hvilken grad man i kontakt med følelsene sine, og kjenner seg selv, og forstår sine egne behov, og klarer å tåle følelsene sine, og klarer å, altså både de gode og de negative. Mm. Sånn at du får ikke god selvfølelse av å tenke at jeg skal være glad hele tiden. For da går du på en smell hver gang du ikke glad. Og så blir du kanskje enda mer, og så bryter det med selvbildet ditt, fordi du tenker om deg selv at du skal være glad hele tiden, ja. og kan mestre bare følelsen glad, som jeg tror er veldig vanskelig i praksis. Så det er det å bli kjent med alle følelsene sine, det er å ha en god selvfølelse. Og da klarer man, det er jo egentlig veldig mye det, for jeg tror du kan egentlig veldig mye om det, for jeg begynte å lese den boken av Varnes, livsfilosofi, så det veldig mye det han snakker om. Det å klare å kjenne etter i følelsene sine i så stor grad at man klarer å la de være veivisere for en. Mm. Da tenker jeg, da har man god selvfølelse. Og det vil også påvirke det sosiale livet, du blir bedre til å lese andre mennesker, det er jo skrevet, nå kommer jeg ikke på hva han heter han som fant opp begrepet EQ, det er blitt et veldig sånn populært begrep, jeg har lest den boka for noen år siden men jeg husker ikke hva han heter
emosjonell intelligens
ikke sant? Ja. Som alle, ofte folk kaller sosial intelligens,
ja.
Men det er jo fordi det er veldig overlapp der, ja. For er du godt kjent med dine egne følelser så vil du også forstå bedre andres følelser og det vil være lettere å bygge sosiale bånd og du vil rett og slett, det er veldig god korrelasjon mellom det og hvor bra du har det da.
Mm.
Så det er jo til syvende og sist hvordan man har det med seg selv. Har du god selvfølelse, så har du det bedre med deg selv
mm.
og med de rundt deg.
Hvordan påvirkes det å gjennomgå en stor livsendring? Altså, hvordan henger det sammen med, hva er linken mellom selvbilde og selvfølelse da, tenker du?
Jeg tenker da kan jo noen få et lite knekk i selvbildet, men har du en god selvfølelse, følelse, den vil jeg tenke ofte mer stabil, den kan jo, den vil også svinge den, vi har vanskeligere å forstå følelsen sin og skjønne hvor de kommer fra og alt det man går igjennom i en liten livskrise, liten eller stor. Men jeg vil tenke man håndterer den bedre hvis man har en god selvfølelse.
Hvordan kan du jobbe med det? Altså, er det noen måte du kan gjøre deg selv mer robust? Hvordan kan du få en mangel av, det høres litt banalt ut da, men jeg en banal fyr, men hvordan kan du få bedre selvfølelse?
Ok, skal vi se, det er, jeg tenker det er flere ting man kan gjøre, kanskje det viktigste, vil jeg tenke, er at hvis du har folk rundt deg, som er gode på å forstå følelsene dine, altså hvis jeg forklarer deg noe når jeg har for eksempel en slitsom natt med barna da, eller når du forteller meg det med hunden, det er veldig enkelt å leve seg inn i, men at jeg da får, at du da får en forståelse av meg for, det hørte kjipt ut, og da det må ha vært frustrerende, og så kanskje, så er vi litt i den følelsen sammen, da gjennom mange, 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 mange sånne interaksjoner, så bygger vi jo vår egen selvfølelse. Det gjør vi jo helt fra vi er bittesmå barn, ikke sant? Det er derfor det er så veldig mye fokus nå om dagen på det å være emosjonelt inntonet på barnet og klare å hjelpe dem å sette ord på følelsene sine. Det er nettopp for å kunne bygge selvfølelsen, for det er gjennom andre at du klarer å bygge opp din egen selvfølelse. I hvert fall fra du er liten, som voksen, så har vi jo flere måter å gjøre det på, tenker jeg. Men det, hvis jeg skal plukke ut en, så tenker jeg det den viktigste.
Ja.
De du har rundt deg, at de klarer å tone seg inn på hvordan det å være deg.
Mm. Ha riktig, altså ha, høres jo litt sånn banalt ut, men ha bra folk rundt deg, rett og slett, da, som bekrefter deg. Og, ja. Og,
det en god venn der. Jeg tenker, har du en god venn, så det jo nettopp det. De fleste gode venner, når du merker et sånn nært vennskapsbånd, da merker du nettopp det, at her en connection, han skjønner meg, eller hun skjønner meg.
Mm. Desto,
og det bygger selvfølelse.
Ja, ja, men det jo desto vanskeligere da, hvis du liksom har investert alle eggene i en kurvvolt, jeg på å si, med å være si, dritflink på jobb da. Og så har du brukt så mye tid at du har ingen venner egentlig utenfor annet enn kollegaer, og de jo kollegaene dine, men de ikke vennene dine når du ferdig på jobb da, og så mister du jobben da, da du ganske, altså den tøff.
Den tøff.
Den veldig tøff. Da det kanskje desto viktigere å finne en hobby eller komme seg videre på hesten da. Det jo, hvis du ikke har det der liksom pill, altså den grunnmuren da, som et godt nettverk kan gi deg for å håndtere noe sånt da.
Ja, altså uten folk rundt deg, så da rakner alle andre.
Ja, da drives det fra hverandre i limingen.
Ja, det gjør det.
Ja. Nei, og det er jo, tenker vi liksom sånn på også hva som gjør at det ikke er så farlig med disse her liksom små, og igjen da, små krisene man får når man har gått gjennom noen endringer i livet, så er det ofte det som gjør det lettere, det er jo kjæresten eller kona eller vennene som kanskje liksom gir deg nok trøst i en periode, og så tar de og distraherer deg litt, rister litt med nøkkelknippet, og så får deg til å titte litt videre. Og har du sett denne skinnende leken her? Den veldig fin. Har du prøvd den? Klatring etter den, ikke sant? Så var det ikke så gærent allikevel.
Ja, men du sier noe viktig der, altså det, ikke sant? Det ikke bare det å drukne i, man kan jo også drukne i vonde følelser og elendighet.
Mm.
Så det jo, forstå og være litt i det, men også vriste litt med nøkkelknipp eller dra meg ut på klatring. Det jo nettopp det å komme videre også.
Ja.
Men i den rekkefølgen, hørte vi jo nettopp nylig en fin podcast.
Ja, shout-out til alle, egentlig alle podcaster som har Jon Reichelt på besøk.
Ja, det var veldig gøy.
Fryktløs etter denne Jon Hammersmark. Det Norges mest populære podcast, vi trenger vel kanskje ikke noe mer shout-out.
Ja, er det?
Men utrolig flink fyr. Han er jo kort innpå, han er jo tidligere offiser i Forsvarets spesialkommando, og så han jo nå i dag kjent for å være på Kompani Lauritzen.
Ja.
Men han har en veldig fin podcast, og den intervjueren da, Jon Reichelt. Du kan jo fortelle litt kort om hva på en måte som gjør at den vitsen å høre på da, men fantastisk episode.
Ja, eller i hvert fall det jeg tenkte på nå var jo den her men nå husker jeg ikke sitatet.
Slapp av å ta det sammen.
Ja, takk. Ja. Jeg skjønte sensen i det. Men første gang, den jo ganske provoserende når du bare hører det,
ja.
Men det egentlig det vi inne på nå. Slapp av, som den der få den trøsten, den tålmodigheten, den anerkjennelsen, forståelsen som man trenger.
Mm.
Og så gå videre, som er da for eksempel latter, altså så flytter fokus utover igjen.
Mm.
Og så høres den jo beinhard ut hvis man bare hører slapp av og ta det sammen. Mm. Men det jo det som ligger i det.
Mm.
Og den tenker jeg, i den rekkefølgen, og den tenker jeg er ganske universell. Det jo ikke, altså det jo, han jo ikke den første jeg hører si det. Bare med det sitatet som liksom beinhardt, men egentlig ikke.
Nei, for det var vel sånn, resitering av det gode gamle fra krigen i Storbritannia. Keep calm and carry on.
Ja.
Ja, men det har vært en veldig bra prat, Lars. Det har vært veldig fint. Det har vært morsomt å spinne litt videre på det, og så håper jeg noen har hatt glede av det her. Og for dere som enten har sluttet å være idrettsutøvere fordi at dere har fått barn og synes det litt vanskelig å omstille seg, eller om det noen som har hatt en omstilling på jobben eller et eller annet, så håper jeg jo at den praten her kan i hvert fall Vi kom jo ikke med noen sånn veldig konkrete tips, men jeg håper i hvert fall at det kan gi litt sånn trøst i den situasjonen du er i.
Mm. Altså vi kom i hvert fall ikke med noen revolusjonerende tips.
Nei, overhovedet ikke. Men det er liksom fint for oss også å prate oss gjennom der, og så håper vi i hvert fall at noen av lytterne våre har hatt noe glede av det.
Mm.
Så lukter ikke drit her, Lars? Jeg synes jeg er sånn liten eim, for jeg er ikke sikker på om jeg renset det teppet bra nok etter den der skiteepisoden.
Det er litt tett i nesa, så jeg vet ikke.
Ja. Jeg lurer på om når jeg først har deg på besøk, om vi skal ta oss og rense det teppet litt mer. Altså. Og til alle som har lyttet, tusen takk for det. Håper dere har hatt glede av det. Hvis ikke, så, ja, så har det vel kanskje ikke noen prosjekter som har gått dukken I det siste, så det fint det også. ha en fin dag videre, og ja, takk for oss. Og en siste ting.
Ja.
Ja. Hvis man liker det man har hørt, Lars, det lurt å abonnere eller like og sånn? Det fint?
Skal vi se, hva skal jeg svare der?
Ja, 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 ja. Det setter vi veldig pris på. Like oss gjerne på Instagram og sånn, da får du med oss hvis det skjer noe. Øystein flink til å legge ut kule ting, og så til neste gang. Ha det bra.
Ha det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.